Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter. Igennem 6 særafsnit har jeg hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Sammen med en række fagfolk går hun tæt på Danmarks strengeste straf, fængsel på livstid. Rigtig god lytning. ...50 mænd og kvinder afsoner lige nu livstid i Danmark. De har begået et eller flere drab, enten på mennesker, de ikke kender, på familiemedlemmer, eller også har det været banderelateret drab. Fængsel på livstid er Danmarks hårdeste straf siden 1930, hvor vi fik en ny straffelov. Selvom det hedder livstid og skal opfattes sådan, så afsoner de dømte i snit 17 år. Enkelt har siddet længere, og lige nu nærmere 3 indsatte sig 40 år bag tremmer. De næste 6 særafsnit af Danske Drabsager kigger vi nærmere på livstid. Jeg taler med fagfolk, der har beskæftiget sig med straffen, enten som efterforsker, anklager, forsvarsadvokat eller som psykolog. I dette afsnit vil jeg dog starte med at skrue tiden tilbage til før 1930, hvor dødsstraffen stadig var landets hårdeste straf. Derfor har jeg fået besøg af dig, leder af Politimuseet Frederik Strand. Velkommen.
Tak skal du have.
Mit navn er Christina Antivakis, og velkommen til Danske Drabsager. Nogen vil nok genkende dig fra forskellige tv-programmer, blandt andet på DR1, hvor du fortæller om gamle drabsager. Mens andre vil kunne genkende din stemme fra tidligere afsnit af Danske Drabsager. Men kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvad er din baggrund for at beskæftige dig med det, som du gør?
Til dagligt er jeg jo leder af Politimuseet, og jeg er uddannet i politihistorie. Jeg er uddannet historiker og filosof, og derudover så har jeg også en Ph.D. i politihistorie, hvor jeg særligt har beskæftiget mig med kriminalpolitiet og efterforskningens udvikling.
Som jeg nævnte, så er det knap 100 år siden, at vi afskaffede dødsstraffen i Danmark. Den blev kort genindført i forbindelse med retsopgøret efter 2. verdenskrig. Men ellers så har fængsel på livstid været den hårdeste straf her i landet, siden den nye straffelov blev vedtaget i 1930. Hvad var baggrunden for, at vi i Danmark bevægede os fra at straffe med døden til at spærre folk inde på livstid?
Bevægelsen var meget lang. Det var en lang periode, der gik forud for, at man gik bort fra dødsstraffen i 1930, og så blev den jo så genindført i 1945. En lang debat, og det var en diskussion og en udvikling, som havde flere forskellige udviklingstrin, kan man sige. Det skete ikke på én gang. Det skete over en gradvis periode, som vel nærmest strakte sig over knap 100 år. Så det er en lang periode med en omfattende diskussion omkring dødsstraffens karakter, om det var en human og en rationel måde at straffe folk på. Og det mundede så ud i, at den blev afskaffet i 1930.
Da grundloven blev vedtaget i 1849, nedsatte man en kommission, som skulle se nærmere på at afskaffe dødsstraffen i Danmark i forbindelse med ændringer i straffeloven i 1866. Hvordan var opbakningen i Danmark på det tidspunkt til at udskifte dødsstraffen med livstid?
Altså, der var en omfattende diskussion omkring dødsstraffen, men der var stadigvæk opbakning til, at dødsstraffen den skulle fastholdes på det her tidspunkt. Det, som man særligt så på i forbindelse med dødsstraffen, det var de kvalificerede dødsstraffe. Altså, det var der var en særlig kritik. De kvalificerede dødsstraffe, de ligger i danske lov, der er de nedfældet, og det er straffe, der er forbundet med dødsstraffen. Det er tillægsstraffe. Det vil altså sige, at man fik ikke bare en dødsstraf, man fik også yderligere straf, forstået på den måde, at for eksempel ens hånd skulle hugges af, man skulle radbrækkes, altså det vil sige, ens krop skulle knuses som en del af dødsstraffen, hovedet skulle hugges af og sættes på en stage, og man skulle ligge, altså parteres og ligge på hjul og stejle. Det var en del af de kvalificerede dødsstraffe, og det var der faktisk særligt var fokus på at få afskaffet de kvalificerede dødsstraffe, og måske ikke så meget dødsstraffen som sådan. Og det ender jo også med, at dødsstraffen får lov at blive efter den nye straffelov i 1866, men derimod så afskaffer man de kvalificerede dødsstraffe.
Men alligevel så arbejdede man sig hen imod at afskaffe dødsstraffen. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad det er for nogle strømninger, der er i Europa, som ligesom fører op til Danmark og en dansk diskussion om, hvorvidt dødsstraffen skal afskaffes?
Jo, altså i midten af 1700-tallet, der opstår der en diskussion omkring dødsstraffen blandt oplysningsfilosoferne. Oplysningsfilosoferne er jo meget banebrydende, men der er særlig en italiensk filosof, der hedder Beccaria, som udkaster en ny teori omkring dødsstraffen. Det, man skal være opmærksom på her, det er, at det er en rent fornuftsbesonet teori omkring dødsstraffen. Og det Beccaria sådan meget groft sagt siger, det er, jamen dødsstraffen, det er en ineffektiv straf, fordi folk, som får dødsstraffen, de kommer jo ret hurtigt igennem den. De får dødsstraffen, den bliver eksekveret og færdig med det. Så den er ikke særlig afskrækkende, dødsstraffen. Og det, han så siger, det er, det er langt mere afskrækkende, hvis vi har en straf, som varer meget lang tid. Den indgyder faktisk folk mere frygt, kan man sige. Og hvad kan indgyde folk mere frygt end en livstidsdom? Så det, han egentlig siger, Beccaria, det er, jamen, livstidsdommen, den er langt værre end dødsdommen, fordi den har en langt større indflydelse på folk i almindelighed i forhold til, om de begår forbrydelser, fordi man frygter livstidsdommen mere end dødsstraffen. Så det er i hvert fald en side af det, hvor Beccaria ligesom er banebrydende i forhold til, kan man sige, hvordan man senere opfatter dødsstraffen.
Var der så en sag, som ligesom var afgørende for diskussionen om dødsstraffen i Danmark?
Ja, der er særlig en sag, som finder sted i 1881. Det drab, der bliver begået af Anders Sjællænder Nielsen. Han begår et rovmord, og efterfølgende så bliver han idømt en dødsdom. Den dødsdom, den skal eksekveres offentligt. Man skelner på det her tidspunkt imellem de offentlige dødsstraffe og så de dødsstraffe, som finder sted i lukket rum, altså for eksempel inde i fængslerne. Og der har været en omfattende diskussion omkring de offentlige dødsstraffe på det her tidspunkt. Særligt i England, der har det været diskuteret, om de offentlige dødsstraffe ikke er med til at ophisse befolkningen. Nogle opfatter det nærmest som underholdning på det her tidspunkt. Og det er man imod de intellektuelle miljøer, og det vender også indpas hos statsmagten, at man skal forsøge at afskaffe de offentlige henrettelser. Men så vidt er man altså ikke kommet i Danmark endnu. Så på det her tidspunkt her, der har man stadigvæk offentlige henrettelser i Danmark. Og den sidste offentlige henrettelse, den finder sted i forbindelse med henrettelsen af Anders Sjællænder. Og det er altså 1882. Og der er en grund til, at det bliver den sidste offentlige henrettelse. Fordi alt går galt i den her forbindelse. Da han skal henrettes, så bliver han jo så ført op til huggeblokken. På det her tidspunkt her, der sker henrettelser jo ved, at vedkommende får hugget hovedet af. Og Anders Sjællænder bliver ført frem, og da han skal hugget hovedet af, så går noget galt. Bødlen Sejstrup rammer ved siden af. Det gør han faktisk gentagne gange. Og til sidst så lykkes det så at få hugget hovedet af, og han står så der og holder hovedet frem. Bødlen for folkemængden, som har samlet sig omkring Anders Sjællænder, da han skal henrettes. Og alt det her, det bliver observeret af journalister. Det bliver observeret, at bødlen ikke kan ramme Anders Sjællænder korrekt. Det er den ene side af det, som bliver kritiseret efterfølgende i pressen. Men det, som også bliver beskrevet, det er, hvordan folkemængden ligesom står omkring Anders Sjællænder, ligesom sådan nærmest sådan en nysgerrig håb. Der er ikke nok politifolk til stede til at holde offentligheden bort. Og så for at gøre ondt værre, så er det sådan, at efterfølgende så er der nogen, der træder frem og også får noget blod at drikke fra Anders Sjællænder. En gammel tradition, som jo går ud på, at epileptiske kvinder, de eventuelt kan blive helbredt, hvis de drikker noget af blodet fra den henrettede. Alt det her, det bliver beskrevet, og dermed så bliver den her offentlige henrettelse jo dels beskrevet som et totalt nederlag for statsmagten. De kan ikke eksekvere den på korrekt vis, men det bliver også beskrevet som en barbarisk handling, som hører fortiden til. Og det er måske det, der ligesom også er det væsentligste, at man i pressen siger, at det her kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det her er ikke noget, vi kan have i det nye, i det moderne samfund. Der skal det foregå på en anden måde. Helst skal man helt afskaffe dødsstraffen.
Det lyder også som en meget, meget voldsom henrettelse.
Den er meget, meget voldsomt beskrevet, og det er en utrolig interessant beskrivelse, der er i pressen af, hvordan det foregår. Og der er også en beskrivelse af, hvordan præsten står deroppe og ligesom forsøger at få den her syndsbekendelse hos Anders Sjællænder. Og det bliver jo i pressen beskrevet som noget sådan helt forståeligt. Hvorfor skal man bruge så meget tid på det og den slags ting? Men i virkeligheden så er det ældgamle ritualer, som her bliver udført, men som man i den moderne presse og i det moderne samfund ikke rigtig længere har forståelse for. Så det er jo noget, der ligesom har overlevet sin tid, som her finder sted og som så bliver kritiseret.
Det er jo først i 1930, at vi afskaffer dødsstraffen i Danmark. Men den sidste person, der bliver henrettet, det er den 8. november 1892 klokken 7:15 om morgenen. Der bliver Jens Nielsen, som han hed, halshugget i gården i Horsens fængsel, mens de andre fanger stod ved deres vinduer og kiggede på. På det tidspunkt var Christian 9. regent, og han var faktisk imod dødsstraf, men Jens Nielsen var fast besluttet på, at det var sådan, han skulle ende sine dage. Kan du ikke lige fortælle om, hvem han var, altså Jens Nielsen, og hvorfor han endte med at blive halshugget?
Jo, altså Jens Nielsen er jo en, hvad vi kan kalde en vanekriminel. Han stammer fra yderst lette sociale kår, og han har begået gentagne gange af berigelseskriminalitet. Hvad der måske også er værre, det er, at den berigelseskriminalitet, som han har begået, den er blevet begået primært i forbindelse med brandstiftelse. Og her der skal man være opmærksom på, at i samtiden der er brandstiftelse en meget alvorlig forbrydelse, er det for så vidt stadigvæk i dag, men dengang er det særdeles alvorligt, fordi brandstiftelse kan jo have meget alvorlige konsekvenser for dem, som det gik ud over. Og gårde på det her tidspunkt her gik jo let op i brand, der var stråtægte, huse osv. osv. Så det var en alvorlig forbrydelse at begå brandstiftelse. Og Jens Nielsen begår brandstiftelse i meget, meget omfattende grad. Mest alvorlig er selvfølgelig den brandstiftelse, som han begår i London. Han stikker jo ild til store dele af dokkerne i London på et tidspunkt, hvor han befinder sig i London. Jens Nielsen opholder sig jo ikke kun i Danmark, han er i Canada, han er i London. Og alle de steder, hvor han ligesom dukker op, der begår han forbrydelser. Så han har virkelig et synderegister på samvittigheden. Og det ender jo med, at han til slut får en livstidsdom. Det er faktisk sådan for Jens Nielsen, at han oplever livstidsdommen som værre end en dødsdom. Så her der kan man jo sige, der bekræfter han jo faktisk, hvad nogle af oplysningsfilosoferne tidligere har sagt, at vi skal faktisk fokusere på livstidsstraffen, for den er værre end dødsdommen. Sådan oplever Jens Nielsen det i hvert fald. Så han gør alt, hvad han kan for at opnå en dødsdom. Og i den forbindelse, der overfalder han vagterne i Horsens statsfængsel gentagne gange. Og man kan sige, næsten på mere og mere farlig vis. Det sidste overfald, han laver, er livsfarligt. Og der er altså sådan, at man beslutter i forbindelse med det sidste overfald, at Jens Nielsen, han skal så have sin dødsdom, han skal henrettes. Og det er så det, der kommer til at ske i 1892, bliver Jens Nielsen så henrettet. Men det sker ikke som en offentlig henrettelse, hvilket han er sådan lidt utilfreds med, men i den lukkede gård, den indre gård i Horsens statsfængsel. Og det er jo så kun fangerne, der får mulighed for at observere henrettelsen, og nogle udvalgte andre personer, herunder blandt andet journalisten Kavling, som jo efterfølgende ligesom gør henrettelsen berømt, i og med at den bliver beskrevet i Politikken.
Ja, Jens Nielsen var faktisk så ivrig efter at blive henrettet, da han gik hen og lagde hoved på blokken og tog sin skjorte ned, så det kunne gå lidt nemmere og hurtigere. Så han var opsat på, at det var sådan, han skulle ende sit liv.
Jeg tror, det er bødlen Sejstrup, som i øvrigt også laver hele den her fadæse i forbindelse med henrettelsen af Anders Jelland, og han siger, at han er en lille rask person, sådan beskriver Sejstrup Jens Nielsen, da han træder frem og selv går hen og lægger sit hoved på blokken. Og i øvrigt er det interessant, at Jens Nielsen, han vil ikke have nogen tale eller syndsbekendelse eller noget som helst fra præsten. Han siger, lad os gå direkte til sagen. Han vil henrettes så hurtigt som muligt. Så han fraskriver sig altså også det her ellers meget, meget gamle ritual, hvor præsten ligesom er til stede og har mulighed for i et eller andet omfang at modtage, give denne her syndsbekendelse i forhold til den dødsdømte.
Overgangen fra dødsstraf til livstid, hvordan påvirker det andre dele af fængselsvæsenet?
Jamen altså, det man skal være opmærksom på, det er, at hvis vi går tilbage før cirka midten af 1800-tallet, der er statsmagten ikke stærk nok til at have et egentlig veludbygget fængselsvæsen. Så det vil sige, at man kan simpelthen ikke lave livstidsdommen i sådan mere udpræget grad. Der er enkelte folk, der sidder i fængsel i meget lang tid på det her tidspunkt, men det er folk, som har begået forbrydelser mod statsmagten. Altså det kan være nogen, der har forsøgt at lave attentater mod kongemagten eller lignende. Det er meget, meget få. Så fængselsvæsenet er ikke særlig udbygget på det her tidspunkt her. Så man starter med at udbygge fængselsvæsenet fra midten af 1800-tallet, og samtidig med, at man udbygger fængselsvæsenet, så begynder man også at diskutere dødsstraffens afskaffelse. Så de to ting, de går faktisk hånd i hånd. Og man kan så afskaffe dødsstraffen i og med at man også har et udbygget fængselsvæsen, hvor folk kan komme ind og afsone livstidsdommen. De to ting hænger på en eller anden måde sammen. Så afskaffelsen af dødsdommen er med til at udbygge fængselsvæsenet, men udbyggelsen af fængselsvæsenet er også med til at afskaffe dødsstraffen, fordi nu bliver der mulighed for at idømme folk andre straffe. Så de to ting, de går på en eller anden måde hånd i hånd.
Så man skulle have plads til at opvarme et sted, før man ligesom kunne gå videre med planerne om at afskaffe dødsstraffen.
Ja, præcis. Der er simpelthen behov for, at vi har et system, som kan tage hånd om folk og sørge for, at de kan sidde derinde hele livet. Og det er jo også meget, meget omkostningstungt for et samfund at have folk, der er dømt på livstid. Det må man bare sige. Det koster rigtig, rigtig mange ressourcer. Og de ressourcer havde man simpelthen ikke tidligere, men det har vi i dag.
Og så går der 40 år, hvor vi faktisk har dødsstraffen stadigvæk som Danmarks hårdeste straf. Og det er jo ikke sådan, at fordi den sidste henrettelse bliver eksekveret i 1892, at der ikke er andre, der bliver idømt straffen. Man når bare ikke dertil, hvor de bliver henrettet.
Nej, og det er jo i virkeligheden lidt paradoksalt, kan man sige. Altså, dødsstraffen får lov at blive der, og der er en del, som faktisk bliver idømt dødsstraffen. Også meget, meget kendte kriminelle, herunder blandt andet Dagmar Overby, som jo bliver dømt for at have myrdet 8 børn. Hun bliver idømt dødsstraffen, men den bliver aldrig eksekveret. Hun bliver benådet af kongen og får i stedet for en livstidsdom. Så der er altså flere, der får straffen, men den er ligesom de facto, der er den faktisk ude af systemet. Man bruger den ikke længere. Kriminelle bliver idømt dødsstraffen, og så efterfølgende så bliver de så benådet og får i stedet for en livstidsdom. Så det er reelt det, der sker efter henrettelsen af Jens Nielsen. Og så bliver den jo så reelt afskaffet i forbindelse med straffelovsreformen i 1930.
Præcis. Og som jeg nævnte tidligere, så blev dødsstraffen genindført i forbindelse med retsopgør efter 2. verdenskrig, hvor i Birkedal, torturbødlen blev den sidste, der blev henrettet i 1950 i henrettelseskuret på Christianshavn. Hvorfor er det, man genindfører dødsstraffen under retsopgøret efter 2. verdenskrig?
Man genindfører dødsstraffen, fordi man mener, at der er forbrydelser, som har været så alvorlige, der er blevet begået i samarbejde med besættelsesmagten, at det mest rimelige er, at det straffes med dødsstraf. Og det er selvfølgelig meget, meget kontroversielt, fordi dødsstraffen indføres med tilbagevirkende kraft. Med andre ord, dem, som begår de her forbrydelser og bliver henrettet, de har jo ikke vidst på det her tidspunkt, at de forbrydelser, som de begik, ville blive straffet med dødsstraffen. Og det kommer altså til at ske. Så det er meget, meget kontroversielt, og man har diskuteret det lige siden, om det var ret og rimeligt, at man genindførte dødsstraffen i forbindelse med den her type af forbrydelser. Men i befolkningen, der er der et stort ønske om, at dødsstraffen skal genindføres efter besættelsen, og det er nok det, som man følger op på. Man henviser altså, meget groft sagt, til retsfølelsen, da man genindfører dødsstraffen. Og i øvrigt så skal man være opmærksom på her, at da man genindfører dødsstraffen efter besættelsen, der bliver dødsstraffen eksekveret på en fuldstændig anden måde, end det var gældende tidligere. Tidligere der halshuggede man jo folk, og en meget stor del af dødsstraffene skete jo i offentligheden. Altså det vil simpelthen sige, at folk blev indbudt. Skoleklasser blev indbudt til at stå og se, hvordan henrettelsen fandt sted. Men det er bestemt ikke tilfældet nu. Det her, det skal se i nattens mulm og mørke. Det sker ude på en kaserne på Christianshavn. Man kan stadigvæk godt se, hvor dødsstraffen er fundet sted. Der er stadigvæk sådan et fundament, men der er ikke noget skilt i dag. Der er ingenting, der markerer, at her har dødsstraffen fundet sted. Og det sker i de tidlige morgentimer, og der er hemmeligt blevet udvalgt nogle politifolk, som skal stå for henrettelserne. Så alt sker ligesom i det gedulte, i nattens mulm og mørke. Og det er ligesom, statsmagten vil ikke være ved, at de her dødsstraffe, de faktisk finder sted. Man skammer sig lidt over på en eller anden måde at eksekvere dem. Så det er ikke som ved de tidligere dødsstraffe, at der står journalister og befolkningen er til stede og alt muligt forskelligt. Nej, nu sker det i det skjulte ude på et øde sted. Og det fortæller også noget om dødsstraffen. På det her tidspunkt her, da man eksekverer dem efter besættelsen, der vil man faktisk helst ikke have dem. Og man mener nok også, at det hører ikke rigtigt til i en moderne stat. Men alligevel gennemfører man det, og nok primært med et henblik på den offentlige retsfølelse, som man tager hensyn til, hvor der virkelig er et fokus på, at dødsstraffen skal gennemføres.
Man ændrede jo heller ikke straffeloven. Den kom ind som sådan en særlov.
Det kommer ind som nogle straffelovstillæg, Så på den måde, nej, så ændrer man ikke straffeloven. Og det fortæller nok også lidt om, at det er noget, som man ligesom... Man forsøger ligesom at lave sådan et kirurgisk indgreb her, som man føler sig nødsaget til at gennemføre, fordi der er et så stort ønske i befolkningen om, at det skal gennemføres.
Hvor længe har vi det tillæg i den danske straffelov?
Ja, altså vi har faktisk det her tillæg, der jo går på, at forbrydelser, der er begået i krigstid eller under besættelse, de kan straffes med dødsstraffen. Og det har vi faktisk de næste knap 4 årtier. Så langt går det faktisk frem, inden man kan sige, at dødsstraffen endelig afskaffes i Danmark.
Hvor mange bliver egentlig henrettet i retsopgør efter 2. verdenskrig?
Altså, man henretter i alt 46. Så det er et betydeligt antal af personer. Og igen, det er også noget, der er meget, meget omdiskuteret. Fordi til at begynde med, der henretter man for... Ja, altså for eksempel sådan noget som stikkeri og angiveri. Det er ikke nødvendigvis sådan, at personerne har slået noget ihjel. Altså, det er også forbrydelser, som vi i dag opfatter måske som... Altså, det er selvfølgelig alvorligt, men det er dog ikke drab eller lignende. Og så når vi kommer længere hen... For eksempel den sidste, der bliver henrettet i Birkedal, det er faktisk tæt på, der nok er nogle overvejelser omkring, om han nu også skal henrettes. Og i Birkedal har begået meget, meget alvorlige forbrydelser. Så jo længere vi kommer hen, jo mere tilbageholdende bliver man faktisk med at gennemføre henrettelserne. Så de første henrettelser, der er man vitterlig ikke særlig tilbageholdende, men det er man altså senere. Men i alt 46 bliver henrettet, og det er alt fra stikkeri og angiveri, og så frem til nogle af de værste terrorister og drabsmænd, altså for eksempel folk fra Petergruppen, som har mange, mange liv på samvittigheden, der bliver henrettet.
Hvordan var folkestemningen efterfølgende, hvor livstid var Danmarks hårdeste straf? Hvordan var folkestemningen, når store drabsager ligesom blev begået og kom frem i medierne?
Når vi ser på for eksempel henrettelsen af forbryderne under 2. verdenskrig, der er der faktisk meget stor opbakning til, at dødsdom skal genindføres, og de folk, der har samarbejdet med tyskerne på et meget udpræget niveau, de skal henrettes. Så der er der faktisk opbakning, kan man sige, i befolkningen til det. Efter henrettelserne efter 2. verdenskrig, der dukker der sager op, hvor der faktisk er en form for stemning i befolkningen for, at dødsstraffen på en eller anden måde også skal benyttes i forbindelse med de her kriminelle. Første gang man ser det, det er i forbindelse med et drab, der bliver begået i 1948. Det er et drab, der bliver begået på en lille pige ude i Ullerslev Mose, der hedder Anne. Og det er i forbindelse med Anne-drabet, der dukker diskussionen omkring dødsstraffen op igen. Så der ser vi altså, at man diskuterer, om man ikke skal benytte dødsstraf her også i forbindelse med, hvad vi kan kalde almindelige kriminelle, altså ikke nogen, der har begået forbrydelser i relation til besættelsesmagten, men også drabsmænd. En lidt sjov detalje er jo, at bombemanden fra Gladsaxe, som begår sine bombesprængninger i 1970'erne, der diskuterer man også at genindføre dødsstraffen. Og det er blandt andet Mogens Glistrup, der stiller sig frem der og siger, at nu skal dødsstraffen genindføres. Det giver ham så lidt kritik efterfølgende, at han siger det her. Men der ser vi altså faktisk, at diskussionen den dukker op omkring en mulig genindførelse af dødsstraffen. Og så, man kan sige, en sidste sag, hvor vi virkelig også ser diskussionen omkring dødsstraffens genindførelse, det er i forbindelse med Peter Lundin-sagen i 2000. Der er der sådan en gruppe af folk, som advokerer for, at dødsstraffen skal genindføres, og den specifikt skal genindføres med henblik på at få henrettet Peter Lundin. Så der er altså sager, hvor man ser, at diskussionen omkring dødsstraf dukker op i befolkningen, også efter henrettelsen af de folk, der samarbejder med besættelsesmagten.
Tror du, at vi kommer til at diskutere det igen, eller er det for evigt ud af vores overvejelser i forbindelse med straf?
Altså, jeg tror, hvis vi ser på befolkningen, og når det er sådan, vi taler Peter Lundin, eller bombemanden, eller andedrabet fra 1948, så har det været stemninger i befolkningen. Og jeg tror... er der også godt, om nogle år vil komme en diskussion i befolkningen omkring, om dødsstraffen skal genindføres. Det tror jeg faktisk. Sådan noget kan opstå i befolkningen, i befolkningshavet, der kan der opstå sådan diskussioner. Men jeg tror rent lovgivningsmæssigt, hvis vi ser på det der, og en seriøs diskussion omkring det, så tror jeg, at dødsstraffen er borte for altid. Det tror jeg, når vi ser på Danmark. Det er min opfattelse.
Tak til dig, Frederik Strand, for at komme her og fortælle om overgangen fra dødsstraf til livstid. Vi skal tale meget mere om fængsel på livstid i de næste 5 afsnit. Her kommer vi tæt på, hvordan det er at efterforske drabsager, hvor gerningsmanden kan ende med at få livstid. Vi skal også høre om, hvordan det er at forsvare en person, der står til at blive idømt Danmarks hårdeste straf. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Christina Antivakis. Tak fordi du lyttede med.